أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء.
حي على الصلاة
وامسح عن الروح العنا، هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء. أحرص على ألا تفوتك، فهي كنز الأتقياء. دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء، واملأ كيانك خشية واملأ فؤادك بالرجاء. الله ينصب.
الحمد لله الكريم المنان، والصلاة والسلام على سيد ولد أدنان محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مك جلدي نجلين دي دينك دي دينك سنو بوب راغل سنو بروم تبارك وتعالى تي ديف اي ندغلام اك باي اي تريم. مك جلدي خم نين ني وير وي ميغي غنا جيغيسي ملنا ني اجوما تاي جي موي اجوما جي موجي تي ويرو شعبان مي ويرو براخلو باتاي خطبه يا دي جال دي فاتلنت رك تي لي جيم تي ويرو كور تاي جي نك سوني خطبه بي جيم تي خصائص شهر رمضان جاغلي ييغا خامني موم لا سونو بروم تبارك وتعالى جاغليل وير وي اك غنيل ييغا خامني موم لاكو جاغليل با نجهك تي جاغلي يويه مودي سونو بروم تبارك وتعالى دا فا جيل رمضان وير وي نو نيك موي ويرو كور ديف كو اك جامو يالا تي بير وير وي غو خامني جامو يالا غوغي جامو يالا ويرو مات سك لا ba nopi nek ponk ci ponk l'islam yi lolou shahr ramadan rek lañ ko jaglél motax borom bi tabarak wa taala nono lako waxé daf né shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum kep ko xamné wér wi teruna fek ya nga ci sa kër né ko ci ëpp tukki daradalu la tangay mukallaf neena nang ko wor kep ko xone wer wi teruna tam don farata ci yow nang ko wor kon sunu borom moko santane mu ñew ci hadith bu wer ci bukhari ak muslim abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma netliko mu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena l'islam day dañ ko tabax ci juroom yef ba ci jek moy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah manam ba ci jek dal moy tawhid ba ca tegu moy julli ba ca tegu moy joxe asaka ci kuko man ba ca tegu moy wor wero kor kon moy ñentelu fonk ba ca tegu moy aj manam mo jitu kon aj doora ñew ñaarelu jagle bi modi sunu borom tabaaraku wa ta'ala dafa tan wer wi nu nek wi nu beug djublu muy weru ramadan terem bi gëna mag ci tere yi gën ci mat muy alquranul karim mu wacce ko ci wer wo wi ne shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran neena weru ramadan moy wer wi yalla wacce alquranul karim manam alquran sunu borom tabaaraku wa ta'ala dako wacce lepp tek ko fi ben barab buñu tudde baytul izza muy doora joge fofa nak di wacc dank nak di ñew ci nit ñi ba nim maté kon nam wacce joge fa sunu borom ñew ci baytul izza sunu borom tabaaraku wa ta'ala neenanu ci wëru koor wi la doonoon tayit neena inna anzalnahu fi laylatil qadr kon mu gëna leral kañ la ko wacce bam ñew ci bërepp bobé muy ci guddi gi ñi wax guddik laylatul qadr muy genn guddi go xane ci guddi wéru koor wi ci la bok da nañ ci ñew legi ñentelu jagle ga modi sunu borom tabaaraku ta'ala dafa def wéru wi kep ku ko wor nafila ko ta fekk la tax nga koy def gëm yalla rek la ak sakku tuyaaba neena mbolam sa bakkar yi jitu won jéggal nañ la ko lool nak occasion bu reuy la ñew na ci bukhari ak muslim ci hadith abu hurayra non la ko waxe mune kep ku wor wéru koor imanan wa ihtisaban fek gem yalla ak sakku tiyaba rek tax mu wor ko may du lenen ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi borom bi tabaaraku wa ta'ala da koy jéggal mbolam li jitu won ci ay bakaram waxat ne ne kep ko xamne nafila na ramadan man qama ramadan kep ko xamne taxaw na ramadan diko nafila ta fek momitam gem yalla ak sakku tiyaba motax mu def lola neena borom bi tabaaraku wa ta'ala da koy jéggal ay bakaram man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ñentelu jagle ba jagle yi sunu borom tabaaraku wa ta'ala jagleel wéru koor modi guddi gim tan mu nek ci bir wéru koor muy laylatul qadr laylatul qadr sunu borom tabaaraku wa ta'ala da wax ne khairun min alf shahr manam mo gën junni wer genn guddi gu genn junni wer bo ci defé genn jaamu yalla am ko jaamu yalla gogi tuyabam dana gëné junni jaamu yalla yu mel nonu ci wenen wer wu mëna doon nona la fulga tollu kon guddi la go xamné yeyo nañu diko dak fexé ba di ci def ay jaamu yalla yo xamné sa bu ñëwé jaamu bi yalla bi dana fexé bala jall lepp lu doni bakaram dana fexé bañ effacer ko te dana fexé ba dana duy ci ay tuyaba lo xamne dana ci mëna am yaakar lool and ak yermande boromum tabaaraku wa ta'ala laylatul qadr nak day guddi gu mag go xamne sunu borom tabaaraku wa ta'ala ci bopam moko magal waxna la ne alquranul karim ci guddi gogu la wacc lool rek doyon na ñi xamne guddi gu barkel la mu delu waxat ne inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzilin nun no tan guddi gu barkel wacce ci alquranul karim kon moy guddi gogi mu wax ne mo gën junni wer xam nga ne junni wer boko calculer dana mat juroom ñett fukki at yu tegal ay wer ci ati julit yi kon nit ki jaamu yalla gogi suko yalla defale tawfiq at mu nek mu am laylatul qadr def ci ay jaamu yalla am muy at mune mu gagne junni wer mel na ne kon koku ku guddu fan la fi aduna ndax mana jaamu yalla ci genn guddi mu guddal saw fan ba mel ne jaamu yalla yi nga fi fagu so don dund juroom ñett fukki at itam do fi mana jaamu yalla lu ko upp kon koku tawfiq ju joge ci sunu borom tabaaraku ta'ala la yo xamne da ko yor nit ñi ne jël leen kep ko xamne si am nga tawfiq mana jël sa walu ca lolé kon guddik laylatul qadr xamna da nga ñew ci khutba yey mengo ak mom su deme ba wer bi fukki fan ya di ca bëgga dess waye ñu xam rek ne ni yonnati bi alayhi salatu wassalam soñé ci wéru koor wi wor ko wax la ci téggu ci ngeenel nafil lay mu wax la ci téggu ci ngeenel dafa gëna précisé wat ci laylatul qadr waxat ne man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ko xamne da nga taxaw laylatul qadr diko nafila ta fek gëm yalla ak sakku tiyaba motax neena ko ko itam dañ koy jéggal ay bakaram ye jitu won juromelu jagle ya sunu borom tabaaraku ta'ala ci wéru koor di ubbi buntu aljana yépp am xéewal gulay yobbu aljana day yomb tej buntu sawara yépp sheytaane man la gagné ba man la duggal ci jëf ju yobbu nit sawara loola day daqku momitam ndax nonu la ko waxe neena dañuy teunk sheytaane yi nga xamne ñoy ñi yees ci sheytaane yi nga xamne ñoy jax jaxal nit ki ndax xam nga ni ki xey yendo koor di wattandiku lepp lo xamne luñ ko téré la koko la ko sheytaane di manal du bari ndax sheytaane mom ñaari buntu rek lay jaare ak ci ci nit ki benn bi moy buntu shubha indi la am leunt ba sam xel jaxaso sa pas pas yaqku benen be moy shahwa indi la banexu bakkan bo xamne mo lay duggal ci ay mborent ak tiaxan ba nga def lu jeegi dayo ñaari buntu yoy nak ki wor mom bu ci nek sak sakna ba kër jant bi sax buntu bobu sak na kon lool bok na ci li firndel ne sheytane mom su boba teunk nañ ko bok na ci jagle yi sunu borom tabaaraku ta'ala jaglel weer wi modi guddii gu nek sunu borom tabaaraku ta'ala am na ñum tan ño xamne seen mucc wala yas billah sawara la narona doon sunu borom gorel len dootu ñu dem sawara waye day fekk ci sababu koor gogi motax motax mu ñew ci hadithu abi umama ba mune sunu borom tabaaraku ta'ala day sa bu ñi dog bu ne amna mbolo mo xamne gorel na len ci sawara ño xamne xeyna lañ def ci ay njaaxum ak yef ci la wessu moy suñ faatu won sawara lañ jëm waye sunu borom tabaaraku ta'ala ci wor gogi ñi wor jamono yañuy dog sunu borom gorel na len ci sawara kon man nañ fa tege bax ba faw su seen fan guddato nit ci njub liñu nek jurom ñaarelu jagle ba jagle ya modi wéru koor wo wi mom ci bopam sabab la ci far bakkar yi jitu won waye nak dañuy bëgg nit ka mu wattandiku bakkar yu magi lako tambale ci bokale njaalo nan sangara yu mag magan yoyi yoyé mom toup moy tax ñu far ko motax yaron tabe ali sallatu wasalam ne julli jurom ak aljuma ba aljuma je del ci manam bo julle julik aljuma ba kero julik aljuma ngay del ci wat nga wor wéru koor ba kero wéru koor way del ci wat neena ñooñu automatiquement dañuy far li fi jaar ci ay bakkar yo xamne nekul bakkar yu mag nam bakkar yu ndaw yi nga xamne suñ dajalo ñoomit ba bari man nañu andi musiba yoyu bu ci ñewitam day far ndax day fekk jaamu yalla goku moko far waye nak bakkar yu magi day aajo wo tuub wala koor go xamne daf nim ko waxe imanan wa ihtisaban moko taxajuk nit ka da ko wor wutu ci lenn ludul gem yalla kesse ak doliku tiyaba koku mom day far bakaram yi jitu won jurom ñettelu jagle ya modi wéru koor wi boko woré bam mat am nga tuyabay ko wor fukki wér yu mat sekk ndax sa bo xamé ni nit ki def na ben sunu borom tabaaraku ta'ala da koy fay fukk ci ay tuyaba genn jaamu yalla gu nek fukki tuyaba lañ koy fayé kon so defé so woré wén wér fay nañ la fukki wér lola ngeenelul sun borom tabaaraku ta'ala la motax mu ne kep ko xamne da nga wor wéru koor ba nopi tek ca juroom benni fan ca wéru koori wa neena ya ko wor atmi yep yena yam ndax ba nga woré wéru koor wa ca nga amon tuyabay fukki wér bi nga woraté juroom benni fan ben bu nek ñu fay la ko fuk nga daldi am tuyabay juroom ben fukki fan 60 jours 60 jours moy ñaari wèr su fekke fukki wèr kon lolu am at la motax mu ne ku wor wèru koor tek ci juroom ben fan mel na ne wor nga at mi yépp lolu ngeedel la lo xane wèru ramadan moko jago fukel ba modi umra umra ci wèru koor da fay tollo ak aj tuyabam da fa toll ne tuyabay aj non la ñëw ci hadithu ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yonent bi alayhi salatu wassalam dafa gis sen soxna so xamne ci lan sar ya la bok muy wa madina mu ne ko yow mom lutax aji wo soxna ci ne ko non day da no yoron rek ñaari war way manam ñaari gëlem dal lan yoron ki nga xamne moy sama borom kër ak domam ñom ñaar ño and yobbu genn ga ño yobbu wenn war way wa manam genn gëlem ga bayil nu fa genn gëlem ga ngir nu man ci fajj suñu soxla di ci rot bolé ko di ko ratti itam di ci am lu ñuy xewlo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa kon da ngay bayyi ba ramadan ñew nga umrah dal di ne ko umrah kat ci ramadan tuyabam tol na ne tuyabay nga aj and ak man nga aj and ak man kon umra ci ramadan mom itam tawfiq la joxone kuko yalla manal lu baxa bax la fukel ba ben modi bokku na ci ay ngeneeram moy dañu tan fukki fan yu mujj yoy mu don yo xone manes na ci i'tikaf i'tikaf nak moy dagg joge ci sa keur ñew dekk ci jakkaja nek ci ay jaamu yalla nak guddii ak beccëk so nekul di noppalu te do genn yit jëm fenn nak loolul itti ju mën ta ñak rek motax nga genn loolu moy i'tikaf ba fukki fan yi mat soxna Aisha radhiyallahu ta'ala anha neena yaronte bi alayhi salatu wassalam day fukki fan yi mujj yoy ci koor mustu ñew loolul magay i'tikaf ci jakkaja ba nim wuyje boromam tabaraka wa ta'ala neena bam fa joge yit ay soxnam ñom itam ñi continue di l'i'tikaf sa bo xamé né waxtu wo jotna manam sa bu fukki fan yi mujj ci koor gi dikké loola tuyaba yu bari ci nek motax fukel ba ak ñaar ci jaglé yoy wala ci ngeeneeli Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu neena yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa wax né képp ko xamné dogal nga ku wor manam nit wor na ba ngon nga jox ko lum doge neena koku am nga yol bu tol ne bobam am nga yol bu tol ne ab yolam bole ko ak sab yol bu fekke da nga woron te neena lol du wañi dara nak ci yolu koke wor ba nga diko dogal momi teewul day jël lam wara jël ci koram waye yow mom yow mi ko dogal am nga yolu ñaari kor ndax da nga wor te dogal nga ku wor kon nak dogal ku wor ngeenel la lu maga maga mak xam nga ne seen mbokk yi fi at mu nek bu koor gi jegesse dañu organiser ay ndogu yo xamne ku bëgg dogal ku wor danañu la wax lay dogal nit num toll soko joxe ñom bis bu set dañu taxawal fi ndogu lo xamne ña lot ta toll ci bëgg dog fi fi jakkaje li ñuy ñew ñu organiser leen ñu dog dogeen wu teggu ci yoon bu laaje sax la jitu loolu ñu defal leen ab dars ñuy deglu seen mbokk yi waxtaan leen ci seen diine fatali leen ñu gëna mëna sàmm seen koor bu dog jote ñu dog dal di noppalu naafi la jot ñu naafi la dal di wumaat ba ëllëg loolu mbokk yi danañ ko di organiser ñàkkul ne xëy na bala ñoo tàqalikoo ki nga xam ne moo jiite commission jàkka ji dana leen leeralal lolu nan lañ koy organiser ak lu toll nan moy dogal dom adam bokku na ca ngeenel yoy hadith bo xamne danaka dafa bolé wat lepp lo xamne rek luñu mëna wax ci wéru koor la ci ay ngeenel ak ñariñ modi hadith abi hurayra bi yaronte bi alayhi salatu wassalam di wax ne ataakum shahru ramadan neena wéru koor day dikna shahrun mubarak neena weer wuñu barkel la faradallahu azza wa jalla alaykum siyama yalla mo faratal ci yeen ngeen wor ko mu tek ci de tuftahu fihi abwabu sama weer wo neena dañ ci ubbi bunti asaman yep manam lo ñaan day gawa dem lo jaamu yalla day gawa dem dar du ko galankor day melne sunu borom tabaarak wa ta'ala moy jeelal bopam non la ko waxe won neena jaamu yalla gu nek amna niñ koy fay bam dess wéru koor man ma koy fayal sa bop may fayal sa bop tek ci ne danañ ci tejitam bunti sawara wéru bu ñëwé bunti sawara yi dañ leen di tej dañuy teunk itam ñi gëna fétérlu ci shaytané manam ñi ci yees waxit ne sunu borom tabaaraku ta'ala wéru wi amna ci guddii go xamne mo gën junni wér mune nak ku xolé bañu xagn la ku xolé bañu xagn la yiw wi nek ci guddi gogi neena faqad hurima neena kon xagn nañ ko manam bok na ci mahrumun ila al-muslim wa tabaaraku ta'ala musal ci lola allahumma ij'alna fi ramadan naseeban min kulli khairin yanzilu fihi bijudika ya ajwad al-ajwadin wa adhiqna fihi halawata dhikrik وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين اللهم اجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزح عنا فيه يا رب العالمين عن موجبات سخطك اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيق يا هادي المستغفرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وحرم علينا سخطك والنيران بعونك يا غياث المستغيثين اللهم طهرنا فيه من الدنس والأقذار وصبرنا فيه على كائنات الأقدار اللهم لا تؤاخذنا فيه بالعثرات وأقلنا فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلنا فيه غرضا للبلايا والآفات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأقم الصلاة